Det just det, det roar jag passar in i rubriken ton jag varit det så delas ju kom to lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë për shkimin dhe komentin e ungjillit të Lukës. Kësaj radhe kemi në shqyrtim kreun e 18, ku Luka në sjell dy shembëlltyra, takimin e Jezusit me fëmijë, pastaj çështjen e një bujari pasanik dhe tematikën tjetër që është paralajmërimi që Jezusi u bën për të tretën herë dishepujve për vdekjen dhe ngjalljen e tij, dhe së fundi shërimi i të verbit për Jerihonit. Don Marian.
Në fillim të kapitullit të 18 të Ungjillit sipas Lukës kemi rastin e gjykatësit të padrejtë dhe të vejushës këmbgulëse. Jezusi tregon pikërisht forcën e këmbguljes. Këmbgulja më jep të drejtën kundrejt kundërshtarit tim, i thotë e veja gjykatësit. Ai nuk dëshiron të jep të drejtën. Kemi të bëjmë me lutjen. Në të vërtetë gjykatësi i padrejtë shpeshherë në mentalitetin e fshehtë, në nënvetdijen e njerëzve, përfaqëson në një farë mënyrë dhe shëmbëllimin e gabuar që ne kemi për Zotin. Sa herë ne ja kushtojmë Zotit mendimet tona për padrejtësitë që ai e bën në botë. Për shembull, po pse e psojnë gjithmonë njerëzit e mirë? Po pse Zoti nuk ndeshkon të këqijt por vuajnë ata që janë të drejtë, etj, etj. Dhe kjo vejush në një farë mënyrë, kjo shëmbëlltyrje e Jezusit për vejushën që shkon edhe lutet tek gjykatësi i padrejtë, na shpreh me fjalë të tjera një nënvetdije edhe të besimtarve për sa i përket mendimit të tyre për Zotin. Zoti ngjëherë na duket si i padrejtë. Por Jezusi na tregon se ky zotëri i padrejtë thotë, në rregull, me që kjo vejush është e bezdisshme, do t'i bëj drejtësi, që të mos vi dhe të më shqetësoj në vijimësi. Pra, ka një pikë kur edhe gjykatësi i padrejt, një farë mënyre, i përgjigjet drejtësisë si rrjedhoi këmbguljes së njeriu. Dhe Zoti shtoi, keni dëgjuar se çfarë tha gjykatësi i pandeshëm? Po hyj, a nuk do t'ju bëj drejtësi të zgjedhurve të tij që i bërtasin ditë e natë, pra do t'i lërë të presin gjatë? Pra, Jezusi na kërkon neve që të mësojmë një art, artin e lutjes, artin e këmbguljes, artin e qëndrimit në të njëjtën pikë. Artin e durimit për të pritur kryerjen e vullnetit së Zotit. Gjithmonë ne kemi nxitim që të bëhet ajo që ne mendojmë se është e drejtë që të ndodhë në një far moment. Por Zoti e bën drejtsinë vet kur ai dëshiron. Dhe çfarë është përvoja e besimit? Është pritja kohës së Zotit. Duhet të presim kohën e Zotit që të piqet në jetën tonë. Pastaj Jezusi vjen në vargjet e tjera të këtij kapitulli me lutjen e farizeut edhe të tagrambledhësit. Vjen me lutjen e farizeut dhe tagrambledhësit. Njëri mburret përpara Zotit dhe bashkësisë, dhe tjetri njeh varfrinë e vet. Në të vërtetë, kulmi i takimit me Zotin ndodh në pjesën më të thellë të mirimit ton. Kur njeriu e rrëfen mirimin e vet, aty gjen Zotin. Kur njeriu është në majën e lavdisë së vet, atëherë është pa Zotin. Pse mirimi është vend takimi me Zotin? Sepse mirimi është hapësira ku mund të veprojë vetëm dashuria, dhe takimi me Zotin është takim dashurie, nuk është shpërblim meritash. Atëherë ta grambledhësi rri përpara Zotit dhe thotë: O hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin, njeriu që është i mangët. Unë po ju them, thotë Jezusi, që ta grambledhësi u kthye në shtëpi i shfaqsuar, dhe ai tjetri jo, sepse kush do të poshtrohet do të lartësohet, kurse kush lartësohet do të poshtrohet. Ne duhet të kuptojmë mirësinë e bekimin e vogëlsisë sonë. Sa herë i kemi vënë faj vetës kur e kemi mëkatuar? Ekziston edhe një farë pikpamje moraliste katolike e krishterë në përgjithësi, jo vetëm katolike, për jetën tonë në besim. Me që jemi besimtar, duhet jemi të pagabueshëm, pa mëkat. Në të vërtetë, pikërisht sepse jemi besimtar, kuptojmë përmasën e mëkatit në jetën tonë dhe themi sa të lumtur jemi ne që pavarësisht faktit që jemi mëkatar, Zoti na do shumë.
Don Marian, ekziston në këto vargje të kreut të 18 të Lukës një fill i kuq që lidh atë mesazhin që Jezusi dëshiron t'ua transmetoi bashkëbiseduese dhe ne. Do të thotë përvojtria, vedia, dërgjësimi për mëkatin tonë, për nevojën që kemi nga dora e Zotit që të nashëroj shpirtin, zemrën, të nabëj të rilindim brenda, për të qenë të themi dejnë të bashkë dialogojmë knejtë është që hiri i Zotit depërtoi deri në jetën e njerëzit apo jo.
Sigurisht, patjetër, dhe këto na përfaqësojnë edhe vargjet që vijojnë në kapitull të Ungjillit sipas Lukës, sepse kemi pastaj zonësit e tij që duan pengojnë fëmijët që shkojnë tek Jezusi për të bekuar. Ne e dimë se në mendsinë mesëdhetare të bashkosëve të Jezusit, fëmia ishte, sidomos përpara mbushjes së 13 vjetëve, ishte një subjekt pa të drejta. Dhe e dimë se ligji përcakton të drejtën, dhe çfarë nuk hyn në hapësirën e ligjit është një mosqenje, është asgjë. Edhe subjekti të drejtës është ai që ka një rol në shoqëri. Prandaj edhe nxënësit e Jezusit nuk dëshirojnë të lejojnë fëmijët që shkojnë tek ai, sepse ishin subjekt pa të drejta. Në të vërtetë Jezusi ka ardhur që të na nxjerrë neve nga ndikimi i ligjit dhe nga pushteti i ligjit. Prandaj edhe në këto vargje që vijojnë thot lejojnë fëmijët që të vinë tek unë, sepse mbretëria e qiellit u përket atyre që janë si ata. Pra mbretëria e qiellit nuk është çështje të drejtës, nuk është çështje e ligjit, është çështje e hirit. Dhe hiri nuk është merit, dhe duke mos qenë merit, merret në përvojtëri. Prandaj ky kapitull e lartëson përvojtrinë. Është përvojtëria e vejushës që kërkon të drejtën, është përvojtëria e mëkatarit që thotë e ta grambledhësi që thotë Zoti ke mëshirë për mua mëkatarin, është edhe përvojtëria e fëmijëve që janë shembulli se si duhet jemi për të pasur pjesë në mbretërinë e hyj.
Pastaj në vazhdim Jezusi merr një shembull tjetër të një pasëniku bujar ku tregon qëllimin e mirë, por qëllimet e mira nuk janë të mjaftueshme për të ndjekur udhën e tij për të jetuar në përkim me Zotin nëse nuk janë veprat.
Po, kjo pjesë e Ungjillit sipas Lukës nga vargu 18 deri në 23, gjithmonë jemi në kapitullin 18, tregon dëshirën e njeriu për të pasur jetën e pasosur, jetën e mëshuar. Çfarë duhet bëj për të pasur jetën e mëshuar? Jezusi parazgjithash nuk e lejon këtë njeri që ta josh me fjalët e mia, mësuesi i mirë, i thotë ai. Dhe Jezusi thotë i mirë është vetëm Zoti. Prandaj Jezusi në një farë mënyrë na dëshmon gjithnjë dhe gjithmonë parësinë e Zotit. Zoti është i pari në jetën tonë. Ai është i miri. Ne e dimë se Jezusi është i hyj, por Jezusi përgjigjet si njeri, dhe si njeri i kërkon çdo njeriu tjetër që t'ia jap mirësinë Zotit. Zoti është i miri. Dhe i thotë ti i di ligjet. E di. Pra ndërgjegjja secilit e dallon se çfarë është e mirë dhe çfarë të keqe. Është kohë të pyesësh dikë tjetër çfarë duhet bëj për fituar jetën e mëshuar. I di ligjet. Dhe ndërgjegjja pra nuk hesht asnjëherë as tek njeriu mëmkatar i kësaj toke. Ndërgjegjja nuk hesht kundrejt të mirës dhe të keqes. Ligji në të vërtetë është ndërgjegjja që na flet nga brenda. Ligji i Zotit para se sa të shkruajë në rasat që i dha Mojsiut në Malin Sinai, është shkruar në zemrën dhe në mendjen, në vedijen e çdo krijese. Çfarë duhet bëj? Atëherë Jezusi thotë, nëse do të jesh i përsosur, pra jo për të kërkuar, jo për të fituar edhe në pasosur, por nëse do të jesh i përkryer, ndaj gjithçka me të tjerët. Jeta në Krishtin është jeta e ndarme të tjerët, nuk është jeta jetuar vetëm për vete. Ligji çfarë bën? Ligji kërkon të drejtën. Prandaj nëse ti i bindesh ligjit, nëse i bindesh ndërgjegjes, je në rregull me ndërgjegjen tënde, por nuk ke jetuar jetën e cila është jetë e ndarë, jetë e bashkëndarë me të tjerët. Jezusi thotë, nëse ti do të jesh i përsosur, atëherë ndaj gjithçka me të tjerët. Shit çfarë ke dhe ndaje me të varfrit. Dhe në të vërtetë Jezusi ka ardhur për të na mësuar këtë art, artin e të jetuarit me të tjerët dhe për të tjerët, dhe artin e çlirimit nga gjithçka që është e panevojshme, por që në fakt ne kemi kthyer në të domosdoshme, qoftë ky edhe ligji vet i Zotit.
Ky kreu i 18 pastaj vazhdon me paralajmërimin e tretë për vdekjen dhe ngjalljen e vet Jezusit.
Po, pasi na ka treguar vërtetësinë që përbën për ne pasuritë, është më lehtë për një gamile, për një deve që të përshkoi vrimin e gjilpërës sesa për të pasurin që të hyjë në mbretërinë e qiellit. Jezusi pastaj lajmëron edhe mundimin e vet, sepse Pietri, duke dëgjuar gjithçka që ka të bëjë me mbretërinë e hyjit si mbretëri e të varfërve, duhet kemi parasysh gjithmonë se nuk bëhet fjalë vetëm për varfrinë materiale, bëhet fjalë për varfrinë për qëndrimin mendor, për lirin mendore kundrejt pasurive të kësaj toke, pasurive materiale. Pietri thotë, po ne kemi lënë gjithçka. Dhe Jezusi i thotë Pietrit që duhet të shkëputet edhe ai nga ndjenja e heroizmit për braktisjen e gjithçka. Gjithçka lihet për të marrë diçka më të madhe, nuk lihet gjithçka për të ngelur pa asgjë. Dhe gjithçka, kjo gjë më e madhe është mbretëria e hyjit. Atëherë, cili është kalimi kryesor që Jezusi na jep neve si mundësi për hyrjen e mbretërinë e hyjit është mundimi dhe vdekja e tij. Domethënë ai është i pari që na hap udhën për të hyrë në mbretërinë e hyjit duke i rënë mohit vetvetes, duke mohuar vetveten, sepse mbretëria e hyjit fillon aty ku mbaron uni, ku mbaron vetvetja. Dhe Jezusi paralajmëron pikërisht vdekjen dhe ringjalljen e vet si rrugën e vetme për të hyrë në mbretërinë e hyjit.